Podcast Inšpiratívne ženy. Vitajte v ďalšom diele podcastu Inšpiratívne ženy. Dnešnou hostkou je Beáta Andrejkovičová, dáma, ktorá môže svojim životným príbehom a odvahou inšpirovať všetkých vás túžiacich po zmene. Vás, ktorí ste na jej prahu, no bojíte sa spraviť ten rozhodujúci krok. Beátka je učiteľkou jogy, avšak predtým, ako si vybrala túto cestu, 19 rokov pracovala vo veľkej nadnárodnej spoločnosti ako kontrolerka. Strávila tiež dlhé obdobie v rôznych krajinách, kde vo firmách zastávala vysoké pozície. V súčasnosti žije vo Viedni. Beátka, ďakujem, že ste prijala pozvanie a vítajte v podcaste.
A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a teším sa na rozhovor.
Beátka, tak aká bola tá vaša cesta od korporátu k joge? A čo bolo hlavným impulzom pre vašu zmenu?
No, tak táto cesta dozrievala iste už veľa rokov. Ale možno by som začala od konca, že vďaka Bohu za koronu, aj keď možno nie všetci budú súhlasiť s touto vetou. Lebo minulý rok, v roku 2020, sa môj život zmenil o 180 stupňov. Uh-huh. A to vďaka tomu, že ten vírus, ktorý prišiel, ma zastavil v rozlietanom spôsobe života. Uh-huh. A ten život vo veľkej nadnárodnej spoločnosti si mnohí vedia predstaviť. Je to práca od rána do večera, je to veľa cestovania, je to dosť veľa stresu a neustály pohyb, takže v takomto životnom štýle nie je veľmi možnosť ani priestor nejak sa zastaviť a zamyslieť sa nad tým, že ako ďalej, alebo že či je to správne to, čo robím. Mm-hmm. Ale to, čo som pociťovala už dlhšie, bola taká vnútorná nespokojnosť a takú otázku som si kladla, že to nemôže byť všetko. Mm-hmm. Tak, no a keď prišla korona a začali sme pracovať na home office a zároveň ja som pokračovala v štúdiu jogy, ktorý som začala už predtým, tak to, že som ostala doma a že bol tam priestor venovať sa sama sebe viacej, tak som začala pravidelnejšie cvičiť jogu a zároveň ďalej sa v tom vzdelávať. No a potom už jedno zapadlo do druhého a zároveň už prišlo to konečné rozhodnutie, že teda ja chcem odísť, ja chcem sa venovať niečomu.
Uh-huh. A spomínate si na to, čo bolo teda týmto poslednou kvapkou alebo tým impulzom, že naozaj teraz som sa rozhodla, idem do toho, odchádzam?
Asi som čakala len na ten vhodný moment, uh-huh, aby tie konštelácie do seba zapadli a možno, že mala som strach odkomunikovať to tým ľuďom a povedať, že nie som spokojná a že bude možno lepšie, keď odídem, ale očividne, keď je tá nespokojnosť na mojej strane, tak bola nespokojnosť aj na tej druhej strane a potom vznikla situácia, taký jeden konflikt pracovný, no a vlastne to bol taký spúšťač, že som povedala, že tak teda vlastne to už stačí. Ale to už bola len ako keby čerešnička na torte a už dlhodobejšie ako keby, ako by som to povedala, vzťahy neboli úplne optimálne na tom pracovisku.
Mm-hmm. Takže to bol jeden z faktorov vlastne, ktorý vás ako viedol k tomu, že tá zmena je potrebná.
Áno. No a vlastne vznikla spätná väzba s mojim nadriadeným a sme si povedali každý svoj názor.
Áno.
No a vlastne na základe toho sme sa potom začali rozprávať o mojom odchode z firmy. No. A vtedy ako keby všetok stres a všetok strach zo mňa opadol a už to išlo. Vtedy som už začala byť šťastná. Vtedy som už vedela, že už som sa rozhodla, že už nie cesty späť a už to ide. No a to bolo vlastne pred rokom. To bolo pred rokom. To bolo v máji minulého roku.
Áno.
Takže áno.
Myslíte si, že človek musí sa dostať možno do nejakej hraničnej situácie a vtedy, keď možno cíti ten najväčší stres a strach, tak je to vlastne známka toho, že už začína byť pripravený na tú zmenu?
Myslím, že áno. Áno, že to pomôže. Že, mm-hmm, veľakrát nie sme schopní urobiť to rozhodnutie, aj keď je tam mnoho signálov a lebo sa upokojujeme tým, že je to síce nie veľmi komfortná, nie veľmi pohodlná situácia, ale je tam veľmi veľa výhod. tak ako ja som mala veľmi veľa výhod v tej práci, pravidelný veľmi dobrý plat a veľa benefitov a v podstate aj práca bola zaujímavá, aj kolektív bol rôznorodý a človek sa uspokojuje takýmito vecami a zanedbáva signály tela a aj ducha. No a potom vlastne práve možno aj tie vzťahy na pracovisku, aj keď nie veľmi dobre vychádzate s tými ľuďmi, alebo vznikajú konfliktné situácie, alebo nejaká hraničná situácia, tak to dokáže vyprovokovať.
Aké boli tie signály u vás, Beatka?
Signály boli už viac rokov, napríklad signály tela, že ma bolel chrbát, že ma bolelo telo, lebo tá práca... To si vie veľa ľudí v dnešnej dobe predstaviť sedenie celý deň pri počítači v zhrbenej polohe.
Áno, a ešte, že nesprávne sedíme.
Nesprávne sedíme, áno. Tak toto, takže telo trpelo. No a takisto aj stres, vlastne súvisiaci s tým, že termíny, potom neustále cestovanie, presúvanie sa, tak no, taká vnútorná nespokojnosť.
Mm-hmm. Že asi narastajúci ten tlak. Možno aj vnútorný. A ja sa spýtam, teda hovorili ste, že tam bolo i veľa benefitov. Vy máte teda bohaté skúsenosti z toho zahraničia. Čo vám dal a naopak vzal život v zahraničí?
No, takže ja som v rámci firmy, kde som pracovala, mohla pôsobiť vo viacerých krajinách, za čo som veľmi vďačná, lebo táto skúsenosť v zahraničí veľmi obohatila môj život a určite, že aj vďaka tomu som vydržala toľko rokov v tej korporátnej spoločnosti, lebo to bolo pestré. No a ja som rozmýšľala, kedy som odišla do zahraničia, tak to bolo, mala som 32 rokov a pamätám si na ten moment, že keď som dostala tú ponuku, zároveň v ten istý čas som dostala ponuku do inej firmy na Slovensku, takže som sa musela rozhodovať. A vtedy som si povedala, že možno je to posledný krát, kedy mám možnosť ísť pracovať a žiť do zahraničia. No, tak nakoniec toho nebolo tak. Takže vlastne po jednej krajine, po Francúzsku prišlo Rusko a potom prišla Viedeň a odtedy som v zahraničí. A čo mi dali tie pobyty v zahraničí? No určite rozhľad, nadhľad, to, že sa učím, naučila som sa fungovať v iných kultúrach s rôznymi ľuďmi, ktoré majú rôznu mentalitu. Vlastne človeku sa otvoria obzory. A takisto aj iný spôsob práce, iný spôsob fungovania. Ja som napríklad robila viac menej tú istú prácu, takmer tú istú prácu v rôznych krajinách, ale prístup bol rôzny. To bolo veľmi zaujímavé. Takže dá sa aj podľa toho zistiť, že ako fungujú rôzni ľudia. No a takisto, čo mi dal pobyt v zahraničí, je, že som sa naučila jazyky dosť dobre. A spoznala som veľa ľudí, veľmi veľa ľudí. Tak a s mnohými mám dodnes dobré vzťahy a sme v kontakte ešte s niektorými. Tak s tým, že sú to rôzni ľudia, hej, tak myslím, že ten hlavný benefit je to, že sa tak otvárajú.
Áno. A poďme teda na tú odvrátenú stránku toho života v zahraničí. Je niečo, čo vám vzal?
No, tak to je taká otázka. Možno áno, tým, že každý máme niekde svoje korene, takže naše korene sú na Slovensku. Ja sa aj cítim Slovenka, aj cítim sa zviazaná so Slovenskom. A tým, že žijem v zahraničí, tak to zázemie je ako keby trošku oklieštené. Že vlastne tie korene možno sú trošku obrezané. Ale z druhej strany môžem povedať, že som spokojná s tým, lebo ja sa necítim len ako Slovenka, aj keď som povedala, že som Slovenka, ale nie len ako Slovenka, ale aj ako kozmopolitan, občan sveta. Takže z toho pohľadu som rada, že som si...
Jasné. Tak poďme teraz zase späť k joge. Vy ste spomínali, že už počas toho, keď ste boli zamestnaná, tak ste sa začali joge venovať. A kedy to začalo? čo bol vlastne takým impulzom, pretože ste to začali cvičiť a vlastne ako potom prechod, vlastne ako to prechádzalo potom do toho, do tej myšlienky, že sa tomu budete venovať naplno a ako to vlastne vnímate dnes, to, že ste si túto cestu vybrali.
No, tak prvýkrát som začala cvičiť jogu v Rusku, keď som bola na pracovnom pobyte dvojročnom. A to bolo spojené s tým, že práca vlastne v rámci toho môjho projektu v Rusku bola veľmi zaujímavá a veľmi ma to tam naplňalo, ale bolo to, ako sa vraví, od vidím do nevidím. Takže veľmi dosť zanepráznená som bola, tak opäť, hej, bolelo telo a hľadala som možnosti kompenzácie. No a našla som štúdio, kde sa cvičila yoga. Asi som pravdepodobne niekde už počula termín yoga predtým, to si už presne nepamätám, ale iste som k tomu nejak prišla. Tak som začala chodiť na hodiny. To bolo prvýkrát, kedy som začala cvičiť. No a už tedy som zistila, že mi to robí dobre. No a potom som vyskúšala ešte v Rusku taký iný štýl jogy. To bolo úplne fantastické. Som videla benefity na tele a tak.
A aký to bol štýl? Aký to bol typ?
Ten druhý štýl sa volal Yoga 23 a dodnes som sa s ním nestretla inde ako v Rusku. A bol to dosť namáhavý štýl jogy, kedy sa vlastne tie jednotlivé pozície potrebovali držať veľa viac dlhší čas.
Takže výdržové.
Výdržové, áno. Výdržové pozície a takisto aj dosť komplikované pozície a vlastne do maximálnych limitov tela.
Aha.
No, do maximálnych limitov tela a jasné, že to som niekedy nechápala, že to sa aj nedá. Ale za každou hodinou som pociťovala to, že odchádzam z hodiny a priam sa vznášam nad zemou. Tak ten pocit pamätám.
Domnievam sa, že to má aj dosť silný účinok na psychiku.
Áno, áno, keď to hovoríte, určite áno. Že vlastne v rámci jogy treba rešpektovať hranice svojho tela. Napríklad ja si tiež nevyložím nohu za krk. Ani nemám takú ambíciu.
Áno.
Ale je dobré poznať hranice svojho tela a mierne ich posúvať. Tak a vtedy to má blahodárny účinok. Takže áno. Áno.
Takže nie ísť hneď do nejakého extrému a nútiť sa, ale ísť postupnými krokmi.
Áno, áno. Tak by som to povedala. A určite to má blahodárny vplyv na, keď prekračujeme svoje hranice, na to, aby sme sa seba zdokonaľovali. A vlastne spoznávali sami seba, čoho sme schopní. Áno.
Beatka, čo pre vás znamená yoga? Čo je takou vašou vnútornou, by som povedala, mantrou možno, alebo takým vašim vysvetlením toho?
Yoga je moja láska. Yoga je môj život, yoga je môj životný štýl momentálne už. Ale keby ste sa ma spýtali túto otázku pred rokom, tak by som povedala, že yoga, no cvičím jogu, robím si certifikát a ešte neviem. Áno, že tak sa to mení, dosť rýchlo sa to mení. A yoga podľa filozofie jogy alebo podľa definície jogy znamená hľadanie jednoty. Čiže ako keby jednota, zjednotenie jednak sama so sebou a s niečím vyšším, čo nás presahuje, tak ja vidím, že naozaj yoga pomáha hľadať tú jednotu. Áno.
Môžete to troška ešte priblížiť?
No, vlastne my ako ľudia, ako človek, veľakrát som vystavená vnútornému konfliktu, že čo chce srdce, čo chce hlava, čo mi hovorí intuícia, čo mi hovoria myšlienky a veľakrát si myslím, že každý z nás prežíva ten vnútorný konflikt, hlavne pri nejakých rozhodovacích situáciách.
No a máte nejakú radu? Čo s tým? Kedy počúvať, ako rozoznať to, čo hovorí hlava a srdce?
Tak z vlastnej skúsenosti je celkom dobré položiť si ruku na srdce a spýtať sa srdca a prvá odpoveď je väčšinou správna. Ale nevždy sa to dá rozoznať, ten vnútorný hlas, tým, že my máme hlavne západný človek, človek západného typu.
Áno, to ste pekne klasifikovali.
Áno, človek západného typu má neustály kolobeh myšlienok v hlave. A nevždy je ľahké rozoznať, že čo hovorí tá intuícia. No ale práve aj kvôli tomu je dobre praktikovať jogu pravidelne. Lebo jednak cvičením tých pozícií asán, jednak ďalšími technikám jogy, ako sú dýchacie cvičenia, ako je meditácia, tak dokážeme viac upokojiť našu myseľ a tým pádom viac sa dostať k tomu jadru a čo je to správne. Čiže dostávame sa bližšie ako keby k tomu pravému ja.
Mm-hmm. Takže sa viac menej spájame s tým svojim pravým ja a tým pádom vlastne dostávame možno aj potom tie správne odpovede.
Áno, áno.
Mm-hmm. Takže sú aj konkrétne asány na podporu intuície a takého naladenia sa na naše srdce?
No, keď znie otázka naladenia sa na svoje srdce, tak určite áno, sú asany, ktoré sú zamerané na otváranie hrudného koša, mm-hmm. našej hrude, čiže našho srdca, tak sú to napríklad záklony, napríklad kobra je taká pozícia, kto cvičí jogu alebo počul niekedy o joge.
Mm-hmm.
A, alebo napríklad aj z detstva všetci poznáme mostík.
Áno.
Áno, tak na telesnej výchove sme to cvičili, takže aj tí, ktorí nikdy nepočuli o joge, tak vedia, čo je to mostík, tak to je tiež krásna pozícia na otváranie srdca.
Mm-hmm.
Tak, len nedá sa to takto úplne oklieštiť, že robte len túto pozíciu alebo túto, lebo joga je sú.
Áno. Na čo kladiete pri cvičení jogy vy dôraz?
Dobrá príprava je pre mňa dôležitá. Dosť veľa času venujem príprave a to bez ohľadu na to, že či mám jedného študenta, dvoch alebo piatich. Je to pre mňa dôležité pripraviť sa na tú hodinu. Ja som si robila ten kurz, to sa volá Anusara yoga a vlastne v rámci tohto štýlu jogy vlastne na hodinách sa snažíme mať nejakú tému. Čiže bude to téma z filozofie jogy, alebo je to téma zo života bežná, ktorú uvádzame tú hodinu. Uvádzam tú hodinu a potom vlastne aj ten flow, vlastne tá sekvencia jogy nadväzuje na tú tému. Takže aj toto si pripravujem v rámci prípravy. No a potom už keď začínam učiť, tak ja už nerozmýšľam. To je na tom to zaujímavé, že už to začnem a ja už som na tej yoga matke a už dávam zo seba automaticky to najlepšie. Vôbec nad tým nerozmýšľam a aj podľa toho viem, že pre mňa je yoga naozaj to pravé. Aj
ano.
Učenie, aj dávanie ľuďom, odovzdávanie ľuďom to, čo vie.
Tak ono sa vraví, že vlastne keď sa človek dostane do flow, to asi je to, čo spomínate, že už prestávate nad tým premýšľať a už sa nechávate len viesť, že sa napojíte asi na ten prúd zhora.
No, je to tak, ale nerozmýšľam nad tým, že sa napájam, to sa jednoducho deje.
A ono to tak ale presne je, že keď nad tým človek nepremýšľa a nechá sa vyslovene len, ako, že to cez neho ako keby preteká, tak vtedy je to správne. Je to vlastne to, čo máme robiť.
Áno, áno.
Mm-hmm.
Teším sa z toho, že to takto u mňa funguje. No.
Tak to je skvelé. Môžete nám ešte priblížiť viacej tento typ jogy, prosím? Vy ste spomínali, že je to spojené s tými témami. To sa mi táto myšlienka veľmi páči, že vždy na tom začiatku hodiny sa vlastne povie, ako sa bude viesť tá hodina. A potom, ako samotné cvičenie prebieha? Je to skôr dynamické cvičenie, alebo to výdržové?
No, tak ten typ jogy, ktorý sa volá Anusara, zo sanskritu znamená, že nechať sa viesť srdcom.
Tak, no to je krásne.
Je to krásne, áno, tak aj týmto ma to oslovilo, že asi si ma to našlo. A ako to prebieha, tak na začiatku si zaspievame om, alebo aj nejakú mantru. A potom máme ten úvod, čiže je tam nejaký priestor, pár minútiek, my to voláme centering, takže dostať sa sám do seba, spojiť sa ako keby sám so sebou s otvorenými očami v pozícii pohodlnej sediacej, buď s prekríženými nohami alebo na vankúšiku. Každý, komu to vyhovuje. No a potom sa začína s takzvaným warm-up, hej, trošku anglických slovíčok tu dám, takže také rozohrievacie cvičenia. Čiže pomalé cvičenie napríklad na štyroch, hej, alebo ešte v sede, také naťahovacie, mobilizovanie chrbtice. Čiže vlastne je tam je to dôležité, aby sme sa rozohriali predtým, ako začneme robiť dynamiku. No a potom nasleduje dynamická časť. Ona nie je v tomto štýle jogy, môže byť rýchlejšia, môže byť pomalšia, ale tým, že je tam dôraz na správne prevedenie tých pozícií a na to, aby sme zapájali svaly a svalové skupiny, pričom ja aj vysvetľujem, ktoré svaly, ktoré svalové skupiny, kde cítiť ťah, kde cítiť, dajme tomu, ktorý sval sa má stiahnuť, ktorý zase natiahnuť, tak tým pádom vlastne ide o budovanie sily. A aj sily, aj flexibility. No a vidím, že aj keď, dajme tomu, nie je až taký rýchly ten flow, hej, tá sekvencia, tak ľudia sa spotia. Ja sa tiež spotím, ako určite. Áno. Tým, že
tak idete buduje, príkladom.
Áno, že sa buduje vlastne tá sila a že ideme do tej dynamiky. Uh-huh. No a potom väčšinou mohla by tam byť nejaká hlavná asana, ktorá je taká komplikovanejšia, ale vlastne všetky predchádzajúce asany, pozície by k tomu mali smerovať, čiže je tam príprava. No a potom už, keď dosiahneme ten vrchol, tak ideme pomaly do upokojujúcich pozícií, to sú napríklad v sede, alebo twisty, čiže rotácie do strany. Uh-huh. A nakoniec v ľahu a uh-huh. potom šavasana, čiže šavasana to je oddychová pozícia.
Áno.
No a koniec. Uh-huh. Takže taký štýl.
Beátka, ako vy vnímate rolu učiteľa jogy? Aké predpoklady či vlastnosti by mal mať?
No, áno, ako som už povedala predtým, pred rokom som si vôbec nevedela predstaviť, že budem učiť jogu. A ani by mi to nenapadlo, pretože jogu som síce milovala, vedela som, že mi robí dobre, ale ja som považovala učiteľky jogy tak ako ich vidím, krásne, mladé, flexibilné, štíhle baby, krásne, hej, ktoré dokážu zvládnuť všetky pozície jogy. To bola pre mňa ako keby definícia, ako keby mne by ani vo sne nenapadlo, keďže ja neviem ani stojku, že by som mohla učiť jogu. No, ale keď som sa rozhodla pokračovať ďalej v štúdiu jogy v druhom module, tak sme dostali manuál a ja som si otvorila prvé stránky, prvú kapitolu a som sa začítala a som zistila, že to som ja. Tak tam hneď v prvej kapitole sa píše, že učiteľ jogy nie je ten, ktorý zvláda všetky asany, ale je to človek, ktorý z hĺbky srdca chce ďalej odovzdávať svoju skúsenosť, ktorú získal v živote. Potom, čiže musí mať dobrý dar empatie, vnímania druhých ľudí, počúvania druhých ľudí, takisto mať v sebe ako keby túžbu viesť ľudí v tom zlepšovať svoj život. Áno, a inšpirovať svojim príkladom. No a niekedy, vlastne my sme dostali také vysvetlenie, že je to ako keby vedúci cestovnej kancelárie. Že,
to je pekné pripodobnenie.
Áno, áno, že vlastne, alebo ako sa to povie, Reiseführer.
Áno.
Áno. Takže vezme tých ľudí na cestu, na nejakú zahraničnú cestu alebo výlet, ale ten zážitok, on len sprostredkuje ten zážitok, ale ten samotný zážitok má samotný ten cestujúci sám. Hej, takže ide o sprostredkovanie.
To sa mi veľmi páči, táto vlastne prirovnanie. A s tým, že vlastne sama cvičím jogu, aj keď teraz nie úplne, by som povedala, pravidelne, ale chodila som na hodiny jogy, tak pre mňa naozaj bolo veľmi dôležité vedenie toho učiteľa. Aj keď, ako vravíte, ten zážitok som potom mala sama, myslím si, že som sa znútornila a prešla som si tým, ale ten učiteľ jogy je naozaj veľmi dôležitý v tom vedení. Mhm.
Áno, je. No a ja, teraz sa mi to všetko tak spája dokopy ako puzzle, lebo so mnou to učiteľstvo koketovalo ako keby odjak živa. Celý
na to som sa chcela spýtať.
No, že len som sa k tomu nikdy predtým nedostala, ale vlastne už od detstva, keď som dúmala nad tým, že čo mám robiť, tak napríklad mama mi povedala, že by som mohla byť učiteľka v materskej škôlke, ale to som si vôbec neverila, tak to som zamietla. Potom som šla na gymnázium, lebo to bol taký kompromis, že keď neviem, tak idem tam. A potom, keď som skončila gymnázium, tak som si zase podala prihlášku aj na učiteľstvo a aj na ekonomiu a prijali ma aj tu, aj tu. Ale rozhodla ekonomia, lebo vtedy to bolo také iné, že ekonomia, alebo právo, alebo medicína. No, takže aj vtedy sa mi učiteľstvo približovalo. No a takže vyštudovala som ekonomiu, no a v rámci firmy, okrem iných povinností, som zvykla mať aj finančné tréningy pre ľudí a viem, že toto bola jedna z častí mojej práce, ktorá ma veľmi naplňala. Že vtedy som videla, že mám ten dar odovzdať ľuďom. Aj keď som učila financie ľudí, ktorí nemali s financiami nič dočinenia.
Áno.
Ale vedeli pochopiť.
Na základe, že ste to dokázali predať.
Áno.
A z tých vlastností, ktoré ste spomínali učiteľa, boli tam aj nejaké iné schopnosti alebo vlastnosti, ktoré sa u vás už prejavovali?
Myslíte súvisiace s jogou?
Áno.
No, tak už od detstva ja som hlbala. Hlbala som vo všetkom.
Áno.
Takže hlbala som v knihách a zamýšľala som sa nad tým, že ako funguje vesmír a či je nekonečný a kde je a keď je konečný, tak že čo je za tým koncom a tak. Takže tá hlbavosť určite. A keď som zistila, že yoga poskytuje alebo dáva odpovede aj na tieto otázky, tak som začala byť veľmi fascinovaná. A stále som.
Nekonečné učenie.
Nekonečné učenie. A keď sa začítam do filozofie jogy a tých zdrojov filozofie jogy je veľa, ale dáva mi to mnohé odpovede.
A že to asi s vami aj rezonuje.
Áno, áno.
A ja tak vnímam, Beátka, z toho rozprávania, že keď človek cíti nejakú nespokojnosť v zamestnaní, povedzme, tak by nemal úplne, povedzme, všetko zavrhnúť, ale mal by sa sústrediť na to, čo ho v tom zamestnaní bavilo, v čom vynikal, a len tieto vlastnosti preniesť niekde inde. Že vlastne nemal by úplne, povedzme, zabudnúť na to, čo tam zažil.
V tom máte pravdu, v tom súhlasím s vami. Ono teraz premostím do filozofie jogy, keďže som o tom predtým rozprávala, ale jeden zo známych spisov Bhagavad Gita vlastne sa hovorí, že vo všetkom, čo robíme, nemali by sme nejakým spôsobom sa upínať na výsledky tej práce, ale robiť to bez nejakých očakávaní a s otvoreným srdcom, ako keby s radosťou. Takže áno, aj v rámci toho korporátu, keď som ešte pracovala tam, tak boli rôzne fázy. Pravda, že to každý zažíva určite v každej práci. Áno, ale je dobre sústrediť sa na to, čo mi dáva radosť v každej situácii.
Takže vlastne tá radosť by mala byť tým hlavným ako keby produktom alebo tým našim cieľom.
Áno. A pokiaľ ma tá práca nenapĺňa, tak úplne na 100%. A pokiaľ ma už nenapĺňajú ani tie chvíle radosti, tak pomaly začať bádať, že mimo práce, vo voľnom čase, dajme tomu, že čo mi dáva tú radosť, to je tiež dobrá cesta. A potom ono sa to postupne ukáže. Ja som tiež bádala mimo pracovného času, v mnohých oblastiach som zabrdala rôzne do numerológie a astrológie a všetkého možného, aj spievania, aj hrania na bubnoch, aj rôzne. Hľadala som tú radosť. Len potom už treba zvážiť, že koľko viem tomu dať priestoru a času tej radosti. A či sa to ešte dá ako mimo pracovného.
Aha, rozumiem. Beátka, povedzte mi, aké sú vaše plány a také vízie na najbližšie obdobie do budúcne?
No, takže pred rokom som netušila, že budem učiť jogu.
Áno. Ten tak, život je veľmi...
Áno, takže sa to otočil. V septembri minulého roku 2020 som si spravila certifikáciu. Včera som poslala projekt ku prenatálnej joge. K certifikácii na prenatálnu jogu, to je joga pre tehotné mamičky. Ach, čo je tiež veľmi zaujímavá oblasť a fascinujúca pre mňa, lebo okrem toho, že cvičíme jogu, tak vzniká nový život.
Áno, to je určite. Je to malý zázrak.
Je to malý zázrak. Tak zároveň pokračujem v tom vzdelávaní, ale viem, že yoga mi dáva zmysel, tak chcela by som sa venovať učeniu jogy. Mm-hmm. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Chcela by som mať viac študentov, ktorých osloví môj štýl učenia jogy. Mm-hmm. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. No a vlastne som otvorená všetkému, čo vlastne ten vesmír alebo život prinesie. To je asi dôležité, lebo nikdy nevieme, kedy a ako sa to vyvinie. Mm-hmm. Takisto rozmýšľam nad myšlienkou, že keďže mám v sebe taký dar takisto vnímať ľudí, počúvať ľudí, a robím to ako keby automaticky, že ľudia prichádzajú a dôverujú sa mi a pomáham im. Mm-hmm. Tak prečo by nie? Napríklad aj v tejto oblasti možno individuálne konzultácie ľuďom a mm-hmm. nejaké poradenstvo, vlastne skombinovať všetko, čo viem.
Áno.
Či už v znalosti z jogy, alebo mm-hmm. možno aj z coachingu a tak ďalej, takže dá sa. No a ale tak či onak uvažujem v tých medziach ako keby vedenia ľudí s využitím týchto rôznych.
Mm-hmm. Takže cítim to tak, že sa nechávate viesť srdcom a idete s otvorenou mysľou a prijímate to, čo príde, a korporát už je asi len minulosťou.
Zatiaľ.
Zatiaľ, áno, presne, zatiaľ. Že nikdy sa nedá povedať úplne, kde nás ten život zavedie, ale toto je vaša vlastne teraz cesta, ktorú vnímam, že ste v tom naplnená a že vás to teší. Ako ste hovorili.
Áno, nikdy nehovor nikdy. Ja nehovorím, že už nikdy nebudem pracovať vo veľkej firme. Možno mm-hmm. áno. Neviem. Ale zase je dobre uvedomovať si sama seba, že ktoré veci v živote sú pre mňa dôležité. Že napríklad ja viem, že keby ma niekto oslovil s ponukou do nejakej firmy, tak už viem, za akých podmienok som ochotná to robiť. Mm-hmm. Že nepotrebujem zopakovať skúsenosť, kedy budem v strese od rána do večera. A, mm-hmm. A presne ten point, vlastne ten bod tej radosti, že
áno.
Dobre, ja viem odovzdať tú svoju skúsenosť, ja mám bohaté skúsenosti aj v rámci kontrolingu.
Áno.
Ale tak, aby aj ja som bola spokojná a naplnená v tomto. Tak to je dôležité.
To meritko správnosti je radosť, ktorú v sebe cítime.
Áno. Robiť to, čo možno najviac v radosti a v slobode. Mm-hmm. Aby ja som sa cítila v slobode a nie pod tlak.
Beatka, ja som sa chcela spýtať na záver nášho podcastu, či je niečo, čo by ste chceli ešte našim poslucháčom a poslucháčkam odkázať. A vy ste teraz povedali takúto krásnu myšlienku, ale predsa sa túto otázku ešte spýtam. Či by ste chceli niečo k tomu ešte doplniť?
Ja by som chcela povedať presne to, mm-hmm. že dať, aby si poslucháči a poslucháčky dali priestor sebe, lebo viem podľa seba, aké to bolo, keď som si nedala ten priestor vôbec porozmýšľať nad tým, alebo zastaviť sa. A zastavila som sa len vďaka tomu, že prišla korona a vznikol ten priestor na to, aby som mohla urobiť životnú zmenu. Preto mm-hmm. viem, že je to veľmi dôležité zastaviť sa. Mm-hmm. Dať si ten priestor, hoci si len sadnúť alebo ísť do prírody a pravidelne, hej, kým to ako keby nedocvakne. A dať priestor tej radosti. Áno, to je to, že slobode a radosti.
Ďakujeme veľmi pekne, Beatka, za zdieľanie z vášho príbehu, za vaše múdro, ktoré ste nám tu pozdieľala, a za to, že ste prijala pozvanie do podcastu.
A ja veľmi pekne ďakujem, a pokiaľ sa mi podarí inšpirovať len jedného človeka, tak budem šťastná.
Počúvali ste podcast Inšpiratívne ženy s hostkou Beatou Andrejkovičovou, učiteľkou jogy. Podcastom vás prevádzala Alena Kručajová. Tešíme sa na vás v ďalšom dieli a dovtedy vám prajeme krásne dni.